2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Уважаеми слушатели на Радио К2, сега имам връзка с политолога Анастас Стефанов. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Стефанов, първи коментари за изборна активност, за резултатите от изборите. Какъв е вашия първи коментар?
Ами, вижте, ще бъде много самохвално, ако кажа, но на тези избори сякаш социолозите не се провалиха.
Да.
Имаме очаквана избирателна активност, от една страна. От друга страна имаме доста очаквана подредба на структурата на електоралните предпочитания, да, които ние засичахме последните 3 месеца, така да кажем.
Така?
И особено в непосредствените социологически проучвания преди изборния ден, нали, последната седмица. Вижте, някаква такава ново издаване на двуполюсния модел. БСП все пак, макар че втора политическа сила, завишава своята парламентарна група по два пъти. ГЕРБ очаквано стана първа политическа сила, макар да имаше така съществена битка в публичния дискурс, както всички проследихме. Но стана нещо безпрецедентно. ГЕРБ се отегли от властта и дори повиши своя изборен резултат. На практика това е единствената политическа сила. Сега не съм успял да направя подробна историческа справка, но единствената политическа сила, която в новата ни българска история печели 4 парламентарни избора подред.
Да.
Което само по себе си е постижение. Да, може да бъде и статистика, но чисто е постижение все пак. Имаме една особена динамика. 43-я парламент беше рекорден фрагментиран парламент. 44-я ние го очаквахме да бъде около 5 или 6 партиен, но виждате, че все пак все още има нагласи за неопределеност и фрагментираност на политическото пространство. Тъй като вижте само какво нещо става под 4%-овата бариера.
Да.
Там имаме нещо от... Вие сте участвали в политиката тогава, 91-а.
Да.
Първото издание на разбиването на дясното. Три партии, чието гласове, те събират около 3% избирателна активност, плюс-минус, нали, очакваме паралелното преброяване, разбира се, и гласовете от чужбина, техните гласове ще бъдат преразпределени.
Така.
И сякаш ние всички бяхме заклеймявани, че даваме именно такива, нали, резултати, които противоречат на техните интереси и очаквания, но ето факт е, че избирателят е с противоречиво усещане относно така наречената автентична градска десница, така както я наричат реформаторския блок. Тоест ние имаме едно рекордно преразпределение на електорален вот.
Да, да. Какво дойде като позитив за ГЕРБ, за да спечели изборите, и какво не им достигна на БСП, които доста се бяха устремили още от президентския вот, за да спечелят?
Мисля, че анализа би могъл да бъде и много дълъг, и много кратък.
Така?
Но ето ви краткия за всеки случай.
Така?
Тази кампания беше невиждано дълга за български условия. Тоест, БСП беше по-силна в предкампанийния период. Този период включваше отеглянето на ГЕРБ от власт, отеглянето на издаването на президентския мандат на Росен Плевнелиев към Румен Радев, удължаването на мажоритарната битка, проведена на президентските избори от Корнелия Нинова, в този предкампаниен период, и няколко грешни стъпки на ГЕРБ. Впоследствие обаче имахме малко или много по-добри, по-консистентни, по-плътни позиции на ГЕРБ спрямо тези на БСП и в частност на Корнелия Нинова. Това може би разколеба до някъде. Отделно струва ми се, че характерът на листите беше подценен.
Така.
Защото ние много често се влияем само от това, което се възпроизвежда от националния публичен дискурс, визиран предимно мейнстрима на медиите.
Така.
Но вижте, всичко си има регионална специфика.
Mm-hmm.
И струвам, че там подредбата на листите беше по-добра в полето на ГЕРБ. Разбира се, аз не съм си позволял да го артикулирам преди да видим резултат, така че да може да ги оформим чисто тезисно. Разбира се, първо ще имаме поводи по-детайлно да разгледаме разбивките на регионален принцип. Това от една страна. От друга страна, виждате, че малко ли много БСП сякаш се поизхъби в хода на тази дълга битка. Докато ГЕРБ бяха малко по-здържани. Виждате и пресконференцията, която Борисов даде. Това беше възприето поведение в последните 10 дни на кампанията. Нали, малко по-олегно, по-така структурирано, консервативно. Тоест, явно бяха хванали, че няма очакване за нещо от рода на революционна вълна за промяна.
Така.
Нищо, че тази дума се съдържаше в слога на левицата. Каквото и да говорим все пак, това е много сериозен успех за БСП. По принцип, по никакъв начин не искам чисто, нито електорално, т.е. социологически да омалуважавам това, което постигна БСП, а нито политологически, тъй като Корнелия Нинова преди една година заваря едно разбито ляво пространство. В крайна сметка то е окрупнено. Това е единствената лява политическа сила, която ще бъде в 44-тия парламент.
Да, да.
Поне заявяваща се такава. Иначе така е, ако да разкосим програмите, наистина, че ще видим много леви послания.
Всички са леви в тая предизборна кампания.
Да, и най-вероятно десница по 4%.
Да. А имате ли някаква допълнителна информация за това реформаторския блок, дали влиза или не?
Вижте, ние не разполагаме с данни на изследователски център Тренд, тъй като изследователски център Тренд не провежда екзит пол в днешния ден на изборите, но виждаме противоречиви данни. Това не се случва за първи път, между другото, на парламентарни избори. Все пак, нали, говорим за математика, говорим за електронно поведение и говорим за доста съществен отказ. Всички агенции регистрират съществен отказ на екзит половете, което няма как да ни изкривява до някъде.
Ясно.
Да, но все пак това, разбира се, трябва да чакаме паралелното преброяване, но това ще повлияе съществено на потенциалните формули за формиране на следващото правителство.
А, и понеже стигнахте до следващото правителство, това е една от най-неясните за момента точки от дневния ред на обществото, пък и на парламента. Как ще се сформира правителство? Ще се успее ли да се създаде необходимото стабилно мнозинство, което да гарантира и стабилно правителство?
Ами, мисля, че е рано да говорим на този етап, но нека да говорим на хипотези.
Така?
Първо, колко от така политическите сили, които са на терен в момента, искат много скоро да протекат предсрочни парламентарни избори?
Ми почти никой.
Аз би ви отговорил с една.
Добре, една.
По случайност това е победителят на днешните избори.
Да, защото ще смята, че ще направи още по-голяма победа.
Не само. Все пак, ако имаме кратък живот в това народно събрание, представете си, ако тази политическа сила, както заявява последните няколко месеца, продължи да артикулира необходимостта от съобразяването с народната воля от референдума на 6 ноември.
Да.
Да. Това малко ли много също ще налее допълнително в мелница. Но вижте, патриотите не разполагат с тази подкрепа, която беше декларирана.
Която очаквахме,
да. Тя е с около 1,5-2%. Интересна истината, по-ниска.
Да, да.
Тоест, не е съкрушително ниска.
Не, разбира се, но се очакваше много повече.
Но не им позволява да се превърнат в такава средно голяма политическа сила.
Да.
В така наречения балансьор, ако искате.
Mm-hmm.
Това от една страна. Очевидно, имаме най-валидната хипотеза е за правителство от рода на 2+1.
Така?
Да, с коефициент на участие на третата политическа сила в някаква така хибридна роля в изпълнителната.
Да.
Ако мога да направя един паралел, макар да не е толкова качествен, 2009 година, ако си спомняте, синята коалиция не беше част от управлението, но кадри на синята коалиция пребиваваха в изпълнителната власт на еднопартийния парламент на Борисов.
Да.
Да, ако приемем в момента, това е само на хипотеза, разбира се, лежи, тъй като и това ще е първият мандатоносител.
Да.
И той не е изолиран така, както през 2013 година. Нали? Тоест, може да допуснем, че на Воля биха били предложени някакви постове в изпълнителната власт.
Да.
Евентуално, тъй като поне днес такива бяха податките, че или ще се участва официално в управлението, или ще се участва официално в опозицията.
Да, да.
Но поведението на всички политически сили, основните, които прекрачват прага на 44-тия парламент, недвусмислено говори, че се... има едно такова консервативно поведение, че няма изхвърления, няма популизъм прекалено голям, т.е. никой не вярва, че този парламент ще е дълъг.
Да, да. Ами, ако се съди по някои предварителни коментари още преди изборите, като се започне от Народния трибун, не го казвам със шега, разбира се, Слави Трифонов и неговите условия за това, че трябва незабавно сегашния парламент, 44-тия, да се захване с промените в изборния кодекс и то с 100% на мажоритарно гласуване, а вече виждаме коментарите на специалистите по избори и доцент Димитър Димитров и професор Михаил Константинов, че изрично предупреждават, че не трябва толкова да се бърза. Явно ще бъде много неспокойна средата, в която ще действа сегашния парламент. Още по-тревожни са нещата около съставянето на правителство. С две думи, за да завършим, защото вие имате работа. Какви са очакванията ви в близко и в малко по-далечно бъдеще?
Ами, според мен, аз очаквам не толкова проблемно съставяне на правителство.
Да.
В интерес на истината, считам, че чисто на публично ниво ще се наложи така сценария, че ГЕРБ е основна и лидираща политическа сила, която е подчинила коалиционните си партньори.
Да.
Разбира се, както всички си даваме сметка, това в процеса на управление няма да става точно по този начин.
Да.
Очакваме проблемен парламентарен процес, ако така мога да се изразя. Тъй като много от проблемите, които са на дневен ред, бяха отложени като изпълнение на 43-то Народно събрание. Реално 43-то Народно събрание остави много проблеми нерешени.
Да, да.
Това е институцията, която е голям длъжник на българското общество.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви хубава и успешна вечер. Благодаря ви. Анастас Стефанов, политолог.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.